eta urtemuga bati begira jarriko gara datorren asteko hitzordu bat edo zita bat gurera ekarriare izateko uztailaren 10ean ostiralez resumen latinoamerikano aldizkaria sostengatzeko kontzertua egingo baitute Bilboko kafean zokian eta zita hori aitzakiatzat hartuta komunikabidearen beraren inguruan hitz egin nahi genuke apur bat gehiago ezagutu eta horretarako telefonaren bestaldean dugu Facun Aznarez besteak beste Arrosasareko 87 irratiko kidea ere badena Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Facun
Arratsaldeon eta eskerrik asko Artitxo emategatik.
Aldizkari deitu diogu guk resumen latinoamerikan hori, baina esango dugu interneten ere baduela plaza eta uinetan ere entzun daiteke labertako berri, besteak beste larun bat arratsaldetan infozazpirratian, ez da?
Bai, hala da, eta esan dezakegu, zuaitz bat dela, duela 22 urte landatua genuena, landatu genuena, eta bai, aldizkaria oinarri hartuta, enborra izanik, ba, ardazkak sortu izan dira, apurka, eta denboraren poderioz, bai, esan duzun bezala, aldizkariaz gain, argitaratzen dugu, bi hilabetean behin, ba, irratsaioak, telebista saioak, webgune bat, eta gainera, astean lautan jasotzen diren diarios de urgencia izeneko boletín bat batez ere azken ordukoari begira egoteko edo aldizkarian sartzen ez diren albiste hoiek guztiak ba interneten bidez zabalpen izan daitezen. Beraz, bai, oinarria da gure aldizkaria, esan behar dugu modu militantean hasi eta 22 urte bete dituena, modu militantean esan nahi dut, inongo liberaturik, soldatarik gabe aurrera egin duena, modu familiar batean esan behar dugu, bueno, aita zuzendaria da, hasieratik eta sortzailea bera, baina oso interesgarria da biltze bilakera izan duen aldizkariak, eta nola edatu zen Latinoamerikako hainbat herrietan, norekin eta bertako elkarte edo herri mugimenduko kideekin. Hasieran soilik estatu espainoletik Europara bidaltzen zen aldizkari bat izanik, arpide duen bidez, handik aurrera eta Europako hainbat lagunen esker, ze sortu ziren lantaldeak Latinoamerikako edizioak laguntzeko, ba handik aurrera azken hamarkada honetan ikusi izan dugu eta zorionez gaur egun argitaratzen da gure aldizkaria resumen latinoamerikano ez Europan bakarrik baizik eta Argentinan, Uruguayan, Bolivian, Venezuelan, Kuban eta laster Kolombian ere argitaratuko da. Eta hori bai benetan azpimarratzekoa da ez gara enpresa periodistika bat baizik eta kazetaritza militantean ibiltzen garenok baina ba bidean batu zaizkigu eta aldizkaria bera oinarri hartuta batu zaizkigu hainbat lagun hainbat herrialdetan gure aldizkariaren filosofiarekin bat egin dutenak eta bueno ezagutzen ez duenak bai interneten bidez aukera dauka ezagutzeko eta bestela bai benetan ekonomikoki laguntzeko dena eta sostengo ezinbesteko dena dira arpidetzak ze ezken batean eskerrak eman behar dizkiogu hemen Euskal Herrian dagoen arpidedunari ze berari esker gaur egun resumen iristen da Latinoamerikako hainbat herrietara.
Bueno, beraz, sortu zenetik eta aipatu duzu akaso modu familiar batean, ze zure aita Carlos Aznarez izan zen sortzailetakoa, halako edapena izan du eta edapen hori izateko ere asmatu du ba herri mugimenduarekin, herri eragileekin sinergia horiek batzen eta filosofia bera ere, informazio filosofia bera ere, ez da enpresa mediatiko edo konbentzional hoiekin aipatuko genuke nazioarteko makina bat kontu aztertzen dituzte, resumen latinoamerikano edabidean, Amerika mailakoei, Euskal Herrikoei lehentasun ematen zaia kasu Latinoamerikari helduta, gainera Euskal Herriarekiko elkartasuna bultzatzeko dinamiketan ere aktiboki parte hartzen duzue. Esan dezakegu Euskal Herriari ere badagokiola, ezta? Resumen Latinoamerikan hori bere aletxoa jartzea.
Bai, baietz eta bueno, nik esango nuke bai, agian petit komitean esango nuke, baina resumen, aitak, beti aitak daraman motxila bat da, hau da, bera dago, doan tokira, ba, zabaltzen du aldizkaria, atzean utzitako lekuetan ja landatu izanik, hasia. Orduan, aita, bai, imiltaria izan da, beti kazetaritzaren komprometituaren ekin bat egin du, eta holan mugitu eta edatu egin zen resume latinoamerikano. Zer, nik esan behar dut, konfesatu behar dut, bai, ondo esan duzun bezala, Euskal Herriera iritsi zela, bera iritsi zenean. Eta ikusgarria da, ikusgarria zen, zen bere momentuan Argentinan eta Madrilen bizi genuen, Madrilen genuen obertan sortu zen, batez ere latinoamerikari intelektualei esker, bertan genuen harremana Eduardo Galeano, Benedetti, gaur egun hitz handiek diren hoiek Madrilen bizi ziren eta haiek ere parte hartu zuten 1983 urtean, lehenengo alea atera genuenean, haien laguntzarekin ere atera zen, eta gainera Madrilen bizi ziren diktadura militarretik iritsitako erbesteratu kolektiboari esker. Bertan sortu zen, baina Euskal Herria eta Euskal Herriaren borroka ezagutu genuenean, bai argi ikusi zuen aitak herri originario bat zela, bebai tratatu behar zela, jorratu behar zela, eta hor filosofia berri batekin ez soilik Latinoamerikako albisteak edo borrokak landu eta zabaldu behar eta indartu behar, baizik eta bueno, berak deitzen diona hirugarren mundu hori, eta bertan bai sartzen dira Afrikako herrien borrokak, problematikak, ekialde hurbilekoak, Asiakoak, eta bar luze bat. Baina bai, argi dago, ez soilik resumenekin, baina ba, Euskal Herriak izan du elkartasun harreman sendo hori, gogoratu behar dugu filtroko zarrazkean Uruguaien eskuala refuxatuen aldeko mobilizapenak eta zenbat emanduen Uruguaiko herriak, eta resumen latinoamerikano ba antzeko lan batean, hau da, zubiak eraiki bai Europako herri errebeldetik latinoamerikako herri errebeldera, ba aman komuneko paperezko soporte bat. Eta nik azpimarratuko nuke, Latinoamerikan badakigu problematika eta idiosinkresia era bat desberdina gaudela, ez da era bat antzekoa Argentina, Ecuador edo Venezuela edo Uruguay edo Chileren errealitateak, baina argi esan behar dugu, gaur egun ezagutzen dugun latinoamerikanismo den barruan, hau da, Hugo Chavez Frías berak komandanteak sortu zuen espiritu horrekin, ba, erabat bat egin duela aldizkaria, naiz eta aurretik jabide bat egin ezkerreko zera intelektualtasun horren barruan haratago baziren hainbat herri, hainbat problematika, hainbat herri mugindoko kezkak zahalatzeko, ba hor resumen latinoamerikano indartu zen erabat, eta ez da kasualitatea gaur egun adibidez Ekuador bezalako herri batean gure aldizkaria zabaltzea, bertako herri mugimenduko laguntza esker, eta hori da azpimarratzeko, hau da, resumen hemen dago, baina tori, nahi baduzue zuek zabaldu, zuek argitaratu, zuentzako da etekina, hau da, zuen dinamikak mantentzeko, eta hori izan da egin dugun bidea. Ez gara horren zabalpen bila joan, baizik eta apurka zabaldu joan zen, zuaitz bat baten ardazka balira bezala, eta oso oso interesgarria eta oso arro gaude horretaz, ze lortu duguna modu batean, eta badakit nien naizela objektiboa, baina lortu dugu gainditzea herrialde bakoitzaren ezkerraren ikuspuntuak eta amankomunean latinoamerikartasunaren aldeko mezu bat zabaldu eta guztiei ahots eman. Eta hori bai benetan eskertzen da, eta hori da gaur lortu dugunaren arrazoia, ze bestela oso zaila izateke modu partidista batean enfokatu albiste guztiak, eta horrek sortzen dituen arazo guztiak.
Edo nola ere, esango zenuke Euskal Herritarren artean ezaguna dela, joera dugula resumen Latinoamerikanora jotzeko erreferentzia bat duela gure artean?
Bueno, gero eta gehiago esango nuke, esan edut, badauka referentzialtasuna, kontuan izan behar dugu, Latinoamerika gaur egun, paperean asko irakurtzen dela, baina teknologia berriak bai, baina betiko mugimendua eta gainera jendearen aurrean, hori bai, ezinbestekoa dela. Gero, sare sozialetan, edo bapateko tasun hori mantentzeko badago aukera, baina bai, Latinoamerikan badaude problematikazko egunero gertatzen dira gauzak, eta tamalgarria da adibidez, guk kalean ditugun egunkarien orrialdetan soilik jasotzen ditugu Latinoamerikako albisteak oso deigarriak direnean edo oso mingarriak direnean, hau da, edo katastrofe baten aurrean edo istripu baten aurrean, baina hemen ez direzilatzen egunerokotasunak eta borroka horretan diarduten hainbat lagunen lekukotasuna. Eta bueno, hogeita mabi orrialdetan badago aukera, bai kritika, analizia, eta lortzea bilabetean behin ateratzen den aldizkari bat, da, orain albiste guztiak zahartzen dira bi egunetara, hori epeak oso laburrak dira, ba lortzea, bueno, ba arpidenuenen fideltasuna, ba oraindik jasotzeko etxean bi hilabetean behin lasaitasunez irakurtzeko dugun aldizkari bat.
Berez, begirada pausatuagoa edo patxadatsuagoa da eskaintzen duzuen aldizkarian bertan, imaginatzen dut aurrera begira ere erronkak izango dituela, 22 urte igaro ondoren, eta erronka horietarako bidean garrantzitsua izango da aipatzen ari garena, sustengu hori eta babes hori bere horretan egotea, eta uztailaren 10-eko Bilboko kafean zokian antolatu duzuen kontzertuak edo festa horrek ere erantzuten dio nolabait kanpaina horri. Bertan izango dira Freddy Paian, Orte Apache eta Rafaele Amor, zer da prestatu duzuen afakun?
Bueno, prestatu duguna da, izan behar zen duela bi urte, hau da, 20 urte bete genituenean zaiatu ginen olako jaialdi bat antolatuz, ezen atera, bueno, zailtasuna genituelako lagun eta musikariekin adosteko data bat, eta bat ez ere aretoarekin, utzi dugu aurrera begira, bagenekien iritsiko zela aukera, eta urten justu, maiatzan bete izan genituen 22 urte, eta kafentzukiko lagunekin itzeginez, ba, sortu zen aukera, ustailak 10-erako data zera, aprobetatzeko. Taula gainean igoko diren lagunak badira betiko bide lagunak eta edo ingurukoak edo azken urteotan batu direnak, eta oso esanguratsua da, ze bueno, Rafael Amor aspaldiko laguna dugu, Rafael eta Pili bere maztea, haiek bide propio egin zuten Euskal Herrian, baina aipatu nahiko nuke 1985ean zapatisten altxamendu eta gero, ba justu aitak egin zuen resumenen izenean ekitaldi bat Txepazen mugimendua laguntzeko, bertan batu zen diru guztia bertako komunitatera bidali zen, eta kafentzukiko lagunek aspaldi zen ziguten errepikatu behar dugu kontzertu hori, benetan oso unkigarria eta polita izan zen. Eta bueno, hori justu kasualitatez agertu zen aukera, Rafael Argentinan bizi da, Rafael Amor, baina Madrilera etortzen da urtean behin edo bitan, eta Madrilen genuen eta esan diogu, galetu diogu, baietz esan digu, berehala, eta Norte Apache, Bilboko hip hop laukote bat, lau diska kaleratu dituzte, baina hoietako bat, abeslarietako bat Argentinan eman ditu egun batzuk, hilabete bat iaia Buenos Airesen, eta oso sensibilizatu da, etorri zen Latinoamerikako realitatearekin, bat egin zuen gure aldizkariarekin, eta berdin, proposatu diet, baiet, eta oso, eta Freddy Paia, ba, bueno, laguna, algortako laguna dugu, baina bere 1985garren kontzertu horretan Maialen Lujanbio igo zen bebai bera arpidoruna da, eta pentsatzen genuen, Euskal Herriarekin daukagun harremana eta sensibilitasuna, ba, izlatu behar da, bertzoleri beren bat egon behar da, gurean, eta Frederik galdetu eta bere agenda begiratu, libre zuela eta baietz berehala. Orduan, nik uste dut oso kartel esan gure txodela batez ere belamlali deberdinak batzeko, hau da, gure iragana nondik gatozen, zer garen momentu honetan, ze Norte Apache taldea gaur bizia pilpilean dagoen taldea da, benetan oso gomendagarria Taupakaren bidez, eta eskuragai denon eskuragai dagoen azken dizka entzuteko gomendatzen dizuet, eta bitxia da, ze ari bada daukatea besti bat, non ustartzen duten, bi errealitate gordin, eta bata da Inigo Kabakazena, Euskal Herriko errealitate gordina, eta Argentinakoa, Luciano Arruga, zen poliziak desagertutako mutil bat, oraindik argitu gabe dago nola desagertu zuten, baina hilda agertu zen, baina argi dago poliziaren ustelak akabatutako bigazte zirela, eta Norte Apache hartu zuten irudi hori, ideia hori benetan errealitate gordinak, naiz eta urrun gaude, ba auzokideak bagara ere bai, izan gaitezkean edo hemen, eta gure errealitate badaukagu zalatzeko, eta horregatik nik uste dut oso ez da kasualitate izan, azken batean gauza guztiak batu egin dira olako kartel bat sortzeko, baina benetan eskertu baino ez daukagu behar bertan parte hartuko diren guztiei, ze kontzertua izango da erabat urrengo edizioak finantziatzeko, hau da, bertan aterako dugun dirua izango da bermatzeko aipatu ditudan herrialdetan bertan zabalduko dela, et baita hemengo errealitate gordinari aurre egiteko, ze badakigu paperak gero eta indarra gutxiago daukala, eta holan da, eta imprimatzea, fotolituak eta bar gauzak prestatzea, horrek dakarren kostua gero eta zailagoa dela ateratzea, baina duela 22 urte hasi ginen bidea bezain indartsua gaude, eta horretarako izango da, hori erakusgai izango da Uztailak 10-eko kontzertua.
Konforme, ba, esker mezu eta txikimendu eske mezu hoiekin agurtuko zaitugu, Facun Aznarez, mila esker, zebra bidera batu eta Uztailaren 10-ean resumen latinoamerikano sostengatzeko egingo den kontzertu edo festa horren ingurukoa gurera ekartzeagatik, irten da dila, zuek nahi bezala festa hori eta halakoak izan daitezela datuzen urteak ere aldizkariaren zat, eta zuek nahi duzun erarte.
Ba, mila esker, hazin haitzen moduan agurtuko zaituztek, benetan eskerrik asko tarditxo hau emategatik, eta gonbidatu zabete guztioi Uztailaren erren amarrean, kazen txokian, resume latinoamerikano kanteletuko duen konzertura urbiltzeko.
Apuntatuta geratzen da zita, ondo izan, Facun.
Venga, bezarka handi bat, agur.